Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, укытучылар көненә багышлап төзелгән музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Рим Хәсәновның Шәүкәт Гәлиев шигырына язган «Кыңгыраулы мәктәп еллары» дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Ришат Тохватуллин башкара.
Кышларда бер шулай таралар, сабыл инде туган оябыз. Офыкларга карап очар өчен, нәрдә без канат туябыз. Әйтерсең лә паратлар да үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, шушы соңгы моңлы җырлар. Кыңгыраулы мәктәп еллары. Зур юлларга безне чыгардың, син күңелләргә бирдең ынтылыш. Кыңгырау булсын беренче сәй, син каршыла безне зур тормыш. Әйтерсең лә паратлар да үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Онытылмас кая юл тотсак та, сагындырыр танышыңлар. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Алда әле заман интиқамы, күп сынаулар әле үтәсе. Мақсатларға әле ирешәсе, қияларды шынлық итәсе. Әйтерсің лә паратлар да үтті, қыңғыраулы мәктәп еллары. Киләшәккә безне ұзатқанда, онытылмас дәртлі шырлауан. Қыңғыраулы, қыңғыраулы, қыңғыраулы мәктәп еллары. Мәктәп еллары, кыңгыраулы мәктәп еллары, кыңгыраулы мәктәп еллары.
Мөхтәр Минһаҗевның Алмаз Хәмзин шигырына язган «Мәктәп еллары» дигән җырын Зөлфия Минһаҗева башкаруында тапшырабыз.
Матур бер
Тынгы дәрес. Эленур Зәйнуллин кие, Айдар Минһаҗев шигыре. Сөмбел Билалова башкаруында иштерсез.
Шым каман кисәсә дә, тәрәзәгә килә карыйсым. Күрәм син көтеп йөрисең беткәнен минем дәресен, кыңгырауның серле тавышын. Соңгы дәрес, ә күңелдә барыдыр генә сорау, нигә болай азаплыйдыр? Ник шыңламый кыңгырау соңгы? Белмим үзің сизәсің икән, сиңгенә йөрәгем түрендә. Сөйәсеңме дип сорыйсың, ләкин мине тиндерсең, юк дигән булырмын бүген дә. Соңгы дәрес, ә күңелдә барыбер генә сорау, нигә болай азаплыйдыр? Ник шыңламый кыңгырау? Соңгы
Марсель Вагызов Алсу Шәйдуллина шигырына үзе иҗат иткән «Укытучым» дигән җырын башкара.
Сагышларны кабат яңарталар, кыңгырауның моңлы шыңнары Зәкеләрене үзе бискә төшә, Кабатланмас мәктәп еллары. Укытучың апам, сез изге жан, Гомер буе сезгә табындым. Классташлар, кадерле дусларым, Мин сагындым сезне, сагындым. Укытучың апам, сез изге жан, Гомер буе сезгә табындым. Класташылар, қадірлі дұстларым, мен сағындым сізні, сағындым. Музыка эшләрне туры юлдан барамабын миша югалтмыша аның эшләрен укытучы апам сез изиге жан гөмер буе сезгә табындым класташлар кадерле дусларым мин сагындым сезне сагындым укытучы апам сез изиге жан гөмер буе сезгә табындым класташлар кадерле дусларым мин сагындым сезне сагындым Берген туган тибеген яшәү кешем юкам шыганагым баянышым туган мәктәбем укытучы апам сез изиге жан гөмер буе сезгә табындым класташлар кадерле дусларым мин сагындым сезне сагындым укытучы апам сез изиге жан гөмер буе сезгә табындым класташлар кадерле дусларым мин сагындым сезне сагындым
Лилия Муллагалиева башкаруында аның Айдар Минһаҗев шигыренә үзе иҗат иткән «Укытучыма» дигән җырны ишетерсез.
Yeah.
Гафира Гызат Улина язмасында «Укытушыма» деген жыр яңгырый. Ифрат Хисамов күйе «Энже мөминова» шигыры. Сіз музыкаль мезгілдер сахифасының «Укытушылар күнде» бағышланған шығарылышын тыңдадыңыз.